Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V litovskom Vilniuse sa začal summit Severoatlantickej aliancie. Slovensko zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová. Poľnohospodári zo Slovenska sa zapojili do protestu farmárov v Štrasburgu. Do rúženca za Európu a mier sa zapojí aj Slovensko. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Aktuálne.
V litovskom Vilniuse sa začal dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Lídri jej členských štátov sa zaoberajú širokou škálou tém, od rozporov týkajúcich sa ambícií Ukrajiny vstúpiť do NATO cez prijatie Švédska až po posilnenie skladových zásob munície a najväčšie zmeny obranných plánov za uplynulé 10 ročia. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Samitu v Litve dominuje vojna na Ukrajine. Lídri sa počas dvojdňových rokovaní budú zaobrať aj možnosťami jej vstupu do NATO. Prezident Volodymyr Zelenský práve v tejto súvislosti skritizoval neisté a slabé výroky Severoatlantickej aliancie. Podľa neho táto neistota ohľadne pozvania Ukrajiny povzbudzuje Rusko, aby pokračovalo v terore. Zároveň uviedol, že je absurdné, ak NATO neurčí Ukrajine aj časový rámec pre jej vstup do aliancie. O tom, že Ukrajina potrebuje vidieť svetlo na konci tunela a musí cítiť motiváciu, že raz bude vítaná v rodine NATO, je presvedčený aj český prezident Petr Pavel. Za ideálne by považoval, ak by dnes mohli Kyjevu povedať, že v okamihu, keď skončí vojna, sa začnú prístupové rokovania o členstve v NATO. Aliančný summit podľa neho zrejme v tomto smere skončí nejakou formou kompromisu. Ďalšou témou, ktorá bude rezonovať na stretnutí, je aj bezpečnostná záruka a spôsob, ako ochrániť Ukrajinu po vojne s Ruskom. Naplánované je tiež prvé stretnutie v rámci Rady NATO Ukrajina, čo je nový formát, v ktorom sa budú konzultovať bezpečnostné otázky spoločného záujmu. Členské krajiny NATO sa už na samite stihli dohodnúť na nových plánoch v oblasti obrany, ktorých cieľom bude zabrániť možnej ruskej agresii. Ide o súčasť najväčších bezpečnostných zmien v aliancii za posledné 10 ročia. Témou rokovaní okrem toho budú i výdavky jednotlivých členov na obranu. Spojenci sa v roku 2014 dohodli, že do 10 rokov sa priblížia k 2% HDP. Na stretnutí vo Vilniuse sa lídri dohodnú, že 2% HDP budú odteraz nevyhnutné minimum a nie iba ambícia. Kreml v súvislosti so samitom vyhlásil, že ho pozorne sleduje. Lídri sa okrem toho majú zaoberať aj vstupom Švédska do NATO. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po stretnutí s tureckým prezidentom Erdoganom a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom oznámil, že turecký líder prestal blokovať vstup Švédska do aliancie a súhlasil s predložením prístupového protokolu Švédska na schválenie tureckému parlamentu. Erdogan iba niekoľko hodín predtým podmienil súhlas so vstupom Švédska opätovným otvorením cesty pre vstup Turecka do Európskej únie. To predstavitelia viacerých krajín odmietli ako navzájom nesúvisiace veci. So vstupom Švédska do aliancie však ešte musí súhlasiť aj Maďarsko. Predseda tamojšej vlády Viktor Orbán chce o tejto téme ešte rokovať s tureckým prezidentom. Šéf maďarskej diplomácie Péter Szijjártó ale uviedol, že ratifikácia v maďarskom parlamente je už iba technickou otázkou.
Severoatlantická aliancia pred pár minútami na samite potvrdila, že Ukrajina sa v budúcnosti stane jej členom. Zároveň sa jej súčasní členovia dohodli na odstránení požiadavky plnenia akčného plánu zo strany Ukrajiny, čo urýchli jej vstup do NATO, keď sa na tom spojenci dohodnú a Ukrajina splní podmienky. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Slovensko na samite vo Vilniuse zastupuje prezidentka Zuzana Čaputová. Opozičný Smer už ale spochybnil jej mandát na zastupovanie Slovenska. Tvrdí, že sa s nikým neradila a obišla politické strany aj inštitúcie. Pokračuje líder Smeru Robert Fico.
Pýtam sa pani prezidentky veľmi jasne. Pani prezidentka, ak za čokoľvek zahlasujete v tom Vilniuse, kto vám garantuje, že to vaše hlasovanie bude pretavené do konkrétnych rozhodnutí v Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky? S kým ste sa radili? Pýtali ste sa pána Odora? A na čo nakoniec je to človek v demisii, ktorý nemá žiadny vplyv, nereprezentuje žiadne politické strany? Pýtali ste sa pána Kolára? A na čo, veď v podstate vládna koalícia neexistuje a parlament je rozbitý?
Podľa hlavy štátu Zuzanej Čaputovej prešlo stanovisko štandardnou procedúrou na vláde. Ako skonštatovala, odchádza s presne takým istým mandátom ako na všetky samity vrátane roka 2019, keď bol pri vláde Smer.
To znamená, pozície, ktoré idem reprezentovať na Slovensku republiku, sa netvoria dni ani týždne, tvoria sa mesiace v komunikácii s jednotlivými ministrami, ešte predchádzajúcej vlády a samozrejme aj tejto vlády. A to stanovisko prešlo štandardnou procedúrou na vláde.
Poradca prezidentky a ústavný právnik Marián Giba vysvetlil, že podľa ústavy aj medzinárodného práva je prezident najvyšším predstaviteľom štátu a jeho suverenity. S tým je spojené aj právne a politické zastupovanie štátu na najvyššej úrovni smerom k zahraničiu, na ktoré prezident nepotrebuje žiadne osobitné splnomocnenie.
Zahraničná politika sa realizuje vždy v súčinnosti príslušných ústavných orgánov, teda prezidenta vlády a príslušných ministrov. S tým je spojená komunikácia, informácie, ktoré štandardným spôsobom sa podávajú, tak sa podali aj teraz. Nie je možné spochybňovať mandát prezidenta, zastupovať Slovensko na NATO, na samite NATO, keďže nie je zrejme, že kto vôbec iný než najvyšší predstaviteľ štátu by mal Slovensko reprezentovať na samite organizácie, ktorá je medzinárodnou organizáciou a zároveň aj organizáciou kolektívnej bezpečnosti.
K otázke vstupu Ukrajiny do NATO sa dnes vyjadrili aj viaceré slovenské politické strany. Zhodli sa na tom, že táto téma by mala byť na stole po ukončení vojnového konfliktu na jej území. Členstvo Kieva tak aktuálne nepripadá podľa hnutia Sme rodina do úvahy. Za aktuálnu otázku to nepovažuje ani Peter Kmec z Hlasu. Ani šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová si nevie predstaviť, že by do NATO vstupovala krajina vo vojnovom konflikte, pretože by to znamenalo vtiahnutie členov NATO do konfliktu. Smer naďalej považuje členstvo Ukrajiny v NATO za najhoršie možné riešenie, eskaláciu napätia či nerešpektovanie dohôd USA s Ruskom z 90. rokov. Ukrajina by mala mať po skončení vojny a splnení potrebných kritérií možnosť stať sa členom aliancie, aj podľa Andreja Žiarovského z KDH.
Domáce spravodajstvo.
Aj slovenskí poľnohospodári sa zapojili do protestu európskych poľnohospodárov pred budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu voči pripravovaným radikálnym zmenám v poľnohospodárstve. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, ktorá spresnila, že práve v týchto dňoch budú európski poslanci schvaľovať dva kľúčové materiály, ktorých prijatie by podľa protestujúcich významne obmedzilo produkciu európskych potravín. Ide o smernicu o priemyselných emisiách a ciele obnovy prírody.
Dnes európsky poľnohospodári vyslali jasný signál. Chceme vyrábať potraviny a nakrmiť nimi Európanov, nie sa so založenými rukami pozerať na to, ako sa z Európskej únie vytráca život na vidieku a schopnosť vyrábať potraviny. Pokiaľ europoslanci príjmú tieto návrhy, tak sa zastaví akýkoľvek rozvoj živočíšnej výroby. Namiesto produkcie potravín sa budú na časti poľnohospodárskej pôdy pestovať buriny a invázne rastliny. Navyše k obom materiálom neexistujú žiadne relevantné dopadové štúdie, čo by v praxi priniesli pre ekonomiku poľnohospodárskych podnikov, krajinu ako takú a obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami tretích, teda mimo európskych krajín.
Jana Holéciová vysvetlila, že smernica o priemyselných emisiách navrhuje, aby sa každý poľnohospodársky podnik v Únii s viac ako 150 dobytčími jednotkami považoval za priemyselný podnik, na ktorý sa budú vzťahovať rôzne obmedzenia a poplatky z titulu ohrozenia životného prostredia, najmä ovzdušia. Ciele obnovy prírody zase chcú časť poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Európskej únii odbremeniť od akýchkoľvek zásahov človeka. Uvažuje sa o stanovení vysokého podielu chránenej a úhorovanej pôdy v EÚ, kde sa nebude nič pestovať ani chovať. Jana Holéciová zdôraznila, že európsky poľnohospodári s oboma materiálmi zásadne nesúhlasia.
Krátko z domova.
Odvolanie generálneho riaditeľa štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne Richarda Strapka z funkcie prišlo podľa šéfa Smeru Roberta Fica neskoro, avšak víta ho. Mimoparlamentné KDH nerozumie zmene vedenia poisťovne pár mesiacov pred voľbami. Ďalší vývoj situácie chce pozorne sledovať. Rezort zdravotníctva k tomuto kroku pristúpil potom, ako si preštudoval akčný plán plnenia úsporných opatrení, ktoré mu poisťovňa predložila minulý týždeň. Ministerstvo ho ale nepovažuje za kvalitatívne dostatočný. Španielsko vyšle príslušníkov svojej armády na Slovensko. Urobí tak v rámci nového obranného plánu pre východné krídlo NATO. Zvýši tiež počet svojich vojakov v Rumunsku, oznámil to tamojší premiér Pedro Sánchez. Aj Česko sa bude významne podieľať na rozširovaní útvaru NATO na Slovensku. Prispieje jedným zmiešaným práporom priamo na území Slovenska a ďalším práporom, ktorý bude dislokovaný na území Česka. Člen predsedníctva mimo parlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga podal druhý podnet prezidentke Zuzane Čaputovej, aby iniciovala disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Argumentuje využívaním paragrafu 363 trestného poriadku a závermi ústavného súdu. Žilinka to považuje za štvavú kampaň. Obvinený Peter P., ktorý sa vyhrážal prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, zostáva stíhaný na slobode. Musí však dodržiavať viacero povinností a obmedzení. Dnes o tom rozhodol Senát Krajského súdu v Bratislave. Rozhodnutie je právoplatné. Práce na výstavbe okružnej križovatky v meste Strážske v okrese Michalovce prebiehajú bez komplikácií. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeď počas kontrolného dňa na stavbe. Doplnil, že kruhový objazd by mal byť hotový do konca tohto augusta. Úplná uzávera križovatky komunikácií smerujúcich na Michalovce, Vranov nad Topľou či Humenné pre rekonštrukciu trvá od júna.
Prestoje nie sú žiadne, našlo sa tam síce nejaké odpadové potrubie, ale dodávateľ sa dokázal vysporiadať s tým veľmi rýchlo.
Štátny tajomník si prezrel aj modernizáciu úseku cesty prvej triedy číslo 79 medzi obcami Veľatý a Slovenské Nové Mesto v okrese Trebišov. Dôvodom rekonštrukcie bol zlý technický stav vozovky pre dopravnú záťaž, klimatické podmienky a nekompaktnosť cesty z dôvodu rozšírenia pôvodnej vozovky. Súčasťou modernizácie je osvetlenie priechodu prechodcov, informačný systém a obnova dvoch mostov. Opäť Jaroslav Kmeď.
Je to projekt asi za 12 miliónov eur. Dodacia doba u dodávateľa je 18 mesiacov. Projekt je rozdelený na dve časti. V jednej časti sme museli rekonštruovať vozovku asi na 3-kilometrovom úseku až do podložia. V druhej časti aj rozširujeme cestu, pretože bola úzka. Podľa kontroly počas kontrolného dňa môžem povedať, že práce idú podľa harmonogramu a zhotoviteľ dodrží aj dátum dodania. Bavili sme sa, že mohlo by to byť aj skôr.
Predpokladaný termín ukončenia prác na tomto úseku je november 2024.
Z cirkvi.
Na sviatok svätého Benedikta z Nursie, patrona Európy, sa v novom kláštore San Bernardino v Kampli bude konať modlitba svätého ruženca. Telemost, ktorý bude možné sledovať cez internet, prepojí 4 komunity, a to v Bulharsku, na Islande, na Slovensku a v Španielsku, v spoločnom úmysle za pokoj vo svete a za Európu. Pripojiť sa môžete dnes o 20. hodine. Historik a kampanológ Juraj Špíca ako prvý a jediný na Slovensku systematicky rozbehol a ukážkovo realizoval vytváranie jedinečnej databázy stoviek historických a novodobých zvonov a zvonolejárov. Nadviazal na vlastné výskumy v ľahkej dobe socializmu a prepojil aj aktuálne poznatky v tejto veľkej téme. Vo veku 87 rokov vydal vďaka podpore pamiatkového úradu jedinečnú knihu Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku. Pokračuje Martin Ďurčo.
Zakladateľ slovenskej kampanológie vedy o zvonoch Juraj Špirica zmapoval a popísal tisíce zvonov od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Dielo takéhoto rozsahu je naozaj jedinečné. O knihe Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku hovorí Petronela Križanová z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Pán doktor Špirica spracoval tú problematiku skutočne široko, z viacerých aspektov pokrýva nielen historický vývoj zvonov, profesiu zvonolejárov, samotné osobnosti, ktoré pôsobili v tejto profesii naprieč našimi dejinami, vlastne poznáme, vieme, že sú zodpovedné za výrobu tých zvonov, teda vníma nielen samotnú históriu zvonov, ale aj zvon ako objekt, zvon ako liturgický nástroj, zvon ako živý inštrument, ktorý má svoje dejiny, má svoje osudy. A v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé sú aj časti, ktoré sa venujú osudom zvonov priebehu vojnových konfliktov a ich dnešným osudom a umiestneniam po celom Slovensku.
Kniha Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku je výbornou príručkou pre historikov a ďalších odborníkov venujúcich sa výskumu a dokumentácii zvonov, hovorí kampanológ Juraj Gembický.
U nás v rámci stredoeurópskeho priestoru myslím si, že je hodné vyzdvihnúť tento počin a v dobrom nám môžu závidieť aj kolegovia z okolitých susedných štátov. Je to naozaj dielohodné záujmu a zapadá do toho kontextu takýchto edícií biografických slovníkov alebo nejakých tematických encyklopédií, ktoré sa snažia pokryť aj tú zvonárskú tematiku, čiže kampanológie ako odboru alebo vedy, ktorá sa venuje zvonom.
Na Slovensku je kniha Juraja Špiricu za posledné roky už v poradí treťou odbornou publikáciou venovanou kampanológii, ktorá vyšla za prispenia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Veľký areál domova svätého Jána z Boha v Bratislave, ktorý prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov, slúži ľuďom z ulice a v krajnej núdzi. V uplynulých dňoch ho opäť skrášľovali dobrovoľníci. Prišli v rámci Dňa dobrovoľníctva pomôcť s prácami v záhrade, vymaľovať bránu zariadenia, vyčistiť areál od buriny či pripraviť priestor na vytvorenie lurdskej jaskinky. Andrea Eliášová sa najskôr pýtala na dôvody, prečo prišli pomáhať.
Tak je určite fajn robiť niečo iné, vypadnúť vonku z ofisu a urobiť niečo dobrovoľnícke.
Prečo je podľa vás dôležité dnes u nás firemné dobrovoľníctvo? Rastislav, čo sem priviedlo dnes vás? Aká motivácia?
Rád pomáham dobrovoľnícky. Keby som mal možnosť, ja by som možno stredoškolákom dal povinnú charitatívnu činnosť do osnov, aby si sami vybrali nejakú aktivitu a niečo robili. No.
Ja konkrétne som tu prvýkrát, som tu zariadení, ale boli tu kolegovia už predtým chodia. Prekvapilo ma to nadšenie, s akým pracujú tí zamestnanci, s tou klientelou, ktorú tu majú.
Oslovila som aj sociálneho pracovníka pána Petra Bachrata z domova svätého Jana z Boha v Bratislave, ktorý má dnes pod drobnohľadom práve dobrovoľníkov a trošku ich manažuje, koordinuje. Čom vám najviac tento raz pomohli?
Vlastne pomáhajú nám s natieraním plotu a s prácami v záhrade.
Prezraďte, ako vy vnímate týchto ľudí, týchto 30 dobrovoľníkov, ktorí prišli pomôcť?
Vnímam to ako veľmi také hodnotné, pretože aj určite pre nich je to vlastne taká zmena. Ja to vnímam aj ako takú dobrú komunikáciu vlastne toho, čo my robíme, že dneska prvýkrát vlastne v histórii tých dobrovoľníkov sme nehali aj otvorené zariadenie, že môžu sa stretnúť aj s našimi klientami. Veríme, že sa nám podarí možno odbúrať aj nejaké také mýty a nejaké predsudky od našich klientov. A teda videl som, že aj naši klienti sa zapájajú a pomáhajú im, takže taká je fajn komunikácia, že môžu naživo sa porozprávať s ľuďmi bezdomová a vidieť, že sú to ľudia takí ako my všetci. Nám nemajú tom domov. No.
Letné mesiace patria dovolenkám, výletom a táborom. Najviac si ho užívajú deti a mladí, na ktorých pamätá aj mnoho katolíckych organizácií. Patrí medzi ne aj hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO, ktoré každé leto pripraví skoro stovku táborov na celom Slovensku, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Činnosť hnutie kresťanských spoločenstiev detí sa neobmedzuje iba na dobrú novinu či stretávanie sa detí. K jeho aktivitám patria aj letné tábory, hovorí František Koníček, koordinátor ERKO táborov na Slovensku.
Začiatkom leta prišla do ERKO aj sezóna letných táborov. V tejto sezóne organizujeme spolu s našimi dobrovoľníkmi presne 90 ERKO táborov a pretáborujeme na nich viac ako 4500 detí.
Tábory organizujú vyškolení animátori, uskutočňujú sa vo farnostiach po celom Slovensku a ide o pobytové alebo denné tábory. Toto všetko by sa však nezaobišlo bez dobrovoľníkov.
Tábory okrem iného sú podľa mňa aj takým hrdinským činom dobrovoľníctva, pretože všetky tábory, ktoré ERKO organizuje v tejto sezóne, sú dobrovoľnícke, znamená, že ich organizátori za to nedostanú žiadnu odplatu. Som hrdý na to, že toľko mladých ľudí oduševnelých je ochotných venovať svoj čas svojim mladším kamarátom.
Zorganizovať taký vysoký počet táborov nie je vôbec jednoduché nielen z organizačného hľadiska, ale aj z hľadiska úrovne a kvality. ERKO preto zaviedlo tzv. ERKO štandard.
Znamená to, že niektokoľvek môže organizovať ERKO tábor a musí spĺňať aj nejaké kritériá, čo sa týka vzdelania. A taktiež animátori, ktorí na ERKO tábor prídu pomáhať počas letných prázdnin, sa zaväzujú, že budú dodržiavať tzv. Kódex správania sa k deťom, ktorý v ERKO žijeme a snažíme sa ho implementovať čo najviac do života. Je to istý prejav aj takej serióznosti a transparentnosti aj voči rodičom detí, ktorí nám zverujú to najdrahšie, čo majú, čiže svoje deti.
ERKO je hnutie detských kresťanských spoločenstiev, pôsobí na území celého Slovenska a jeho poslaním je vytvárať stredka pre deti, aby rástli spolu v radosti.
Správy zo sveta.
Izraelský parlament hlasoval v noci v prvom čítaní za časť kontroverznej vládou presadzovanej reformy súdnictva. Schválili ju napriek rozsiahlým protestom v krajine. Celkovo sú na vstup reformy do platnosti potrebné 3 čítania, ktoré by mali podľa očakávaní prebehnúť do konca júla. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Za časť reformy súdnictva, ktorá okrem iného obmedzuje právomoci Najvyššieho súdu pri kontrole vládnej moci, napríklad pri nomináciách na vysoké vládne posty, hlasovalo v Knesete 64 zo 120 poslancov. 56 bolo podľa tamojších médií proti. Hlasovanie sa konalo po niekoľkohodinovej debate, ktorá trvala do skorých radných hodín. V Izraeli sa následne začali ďalšie protesty. Demonštranti opäť blokujú niektoré cesty, vrátane diaľnice do Jeruzalema. Na okraji Tel Avivu si postavili na diaľnici stany a zapálili pneumatiky. Polícia už niekoľko ľudí aj zatkla. Rozsiahle celoštátne protesty vypukli v Izraeli v januári, keď vláda oznámila reformu súdnictva. Plánovala v rámci nej obmedziť niektoré právomoci Najvyššieho súdu a dať vládnúcej koalícii rozhodujúce slovo pri výbere sudcov. Protesty oslabli v marci, keď premiér Benjamin Netanyahu pod tlakom verejnosti reformu pozastavil, aby o nej rokoval s opozičnými stranami a dosiahol tak širšiu dohodu. V júni Netanyahu predstavil o niečo miernejšiu podobu reformy, ktorá však podľa kritikov stále dáva vláde príliš veľkú moc nad súdmi a ohrozuje demokraciu.
Krátko zo sveta.
Prvé francúzske riadené strely s dlhým doletom Scalp sú už na Ukrajine. Cieľom je pomôcť ukrajinským ozbrojeným silám zasahovať ciele hlboko za ruskými líniami. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Scalp, čiže strom šedov, sú strely typu vzduch-zem. Washington sa pohne vpred s prevodom stíhačiek F-16 Turecku, spraví tak v konzultácii s americkým kongresom. Oznámil to poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Turecko požiadalo USA o nákup stíhačiek v hodnote 20 miliard dolárov ešte v októbri 2021. Nakúpiť chce aj takmer 80 modernizačných súprav pre svoje staršie stíhačky. Poslanci Európskeho parlamentu schválili návrh smernice, na základe ktorej budú novinári či aktivisti chránení pred žalobami zameranými na ich zastrašenie či potrestanie. Návrh smernice sa týka tzv. Žalôb proti verejnej účasti. Takýmto žalobám často čelia osoby, ktoré sa angažujú v záležitostiach verejného záujmu, ako sú základné práva, činnosť verejných činiteľov alebo podozrenia z korupcie. Predseda poľskej vládnúcej strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kaczyński odíde po jesenných parlamentných voľbách z vlády. Oznámil to s tým, že jeho prítomnosť vo vládnom kabinete je len dočasná. Tisíce ľudí z celej Bosny a zo zahraničia sa zišli v Srebrenici, aby si pripomenuli masakér z roku 1995 a dôstojne pochovali obete, ktoré vykopali z masových hrobov a len nedávno identifikovali pomocou analýzy DNA. Vraždenie v Srebrenici bolo krvavým vyvrcholením vojny v Bosne, ktorá prišla po rozpade Jugoslávie.
Šport Rádia Lumen.
Ciele futbalového Slovana Bratislava zostávajú rovnaké aj v nadchádzajúcej sezóne. Obhajoba titulu a čo najväčší úspech v európskych súťažiach. Ročník sa pre klub začne už zajtra domácim zápasom prvého predkola Ligy majstrov proti luxemburskému majstrovi Swift Hesperang. Pokračuje generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
Jediná taká vec, čo ma trošku mrzí, že sa mi nepodarilo dotiahnuť prestupy ešte pred začiatkom prípravy, tak aby tréner Vajs mal všetkých hráčov na celú prípravu. To je jedine také malinký mínus, ktorý vnímam v rámci tejto prípravy, ale verím, že hráči sa postupne dostanú do tej optimálnej formy a že sa budú zápas od zápasu zlepšovať.
Slovan absolvoval v príprave 4 zápasy, všetky víťazné. Tým má za sebou aj sústredenia v Šamoríne a v Rakúsku. Podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho bola príprava kvalitná, no krátka a ovplyvnili ju aj absencie hráčov. Zajtrajší súper jeho týmu hrá v Lige majstrov prvýkrát a nikdy sa nestretol ani s úradujúcim slovenským šampiónom. Slovenská reprezentácia odohrá posledný domáci zápas v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024 proti Islandu 16. novembra o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Zverencom Francesca Calzonu patrí po 4 odohraných zápasoch kvalifikačnej J skupiny druhé miesto s 10 bodmi. S Islandom odohrali Slováci doteraz 6 vzájomných stretnutí, z toho 3 na domácej pôde. Španielský futbalový klub Getafe musí odohrať zápas úvodného kola nového ročníka La Ligy pred prázdnymi tribúnami. Fanúšikovia v Madride tak nebudú môcť prísť 13. augusta na súboj proti obhajcovi titulu z Barcelony. Getafe piká za správanie fanúšikov, ktorí ešte v roku 2017 vtrhli na ihrisko po zápase druhej ligy proti Tenerife, ktorom si zaistili postup do najvyššej súťaže. Trest potvrdil španielský najvyšší súd. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále zdolal Taliana Mattea Berrettiniho 3-6, 6-3, 6-3 a 6-3. Jeho ďalším súperom bude Dán Holger Rund, ktorý vyradil Bulhara Grigora Dimitrova 3-6, 7-6, 7-6 a 6-3. Ďalej ide aj Srb Novak Djokovic, ktorý zdolal Poliaka Huberta Hurkača 7-6, 7-6, 5-7 a 6-4. Jeho ďalším súperom bude Rus Andrej Rubľov. Postúpil aj ruský tenista Daniil Medvedev. V osemfinále viedol nad Čechom Jiřím Lehečkom 6-4, 6-2, keď jeho súper zápas skrečoval. V dueli o postup do semifinále nastúpi Medvedev proti Američanovi Christopherovi Eubanksovi, ktorý vyradil Gréka Stefanosa Tsitsipasa 3-6, 7-6, 3-6, 6-4 a 6-4. Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry. Vo štvrťfinále zdolala Američanku Jessiku Pegulovú 6-4, 2-6 a 6-4. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi Poľkou Igou Švontekovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do 8 finále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolala v pozícii nasadenej peťky Američanku Arionu Anaskastiovú Pursovú po trojsetovom boji 6-7, 6-1 a 7-6. Slovenská strelkyňa Vanessa Hocková je po prvom dni kvalifikácie skýtu na podujatí Svetového pohára v talianskom Lonate na 5. mieste. Danke Bartekovej patrí 14. miesto, Lucia Kopčanová je na 16. priečke, Monika Štibravá je na 28. pozícii. Súťaž vyvrcholí treťou fázou kvalifikácie a súbojom finálovej osmičky zajtra.
Počasie.
O počasí na zajtra nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zase sa bude približovať studený front, ale pred ním zosilne prílev teplého vzduchu, takže zase pôjdem asi na 35 stupňov. Zase môžu sem tam nejaké tie rekordy padať, ale pravdepodobne po poludní alebo k večeru už by od západu mali prísť ďalšie búrky.
O 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga vám priblíži slávenie Eucharistie a prípravu obetných darov. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.